რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საწვავის გაძვირების გამო გორში ტრანსპორტით მომსახურების გაძვირებასაც ელოდებიან.
ორლარს ბევრად არის გაცილებული 2.45 2.9 2.20.
თან ახლა მსოფლიო ფასე მაიჭია საწვავებს და კონტროლ დაიწყებს არ ვიცი, წარმოუდგენელია.
ადგილობრივ მართვაში მონაწილეობისადმი მოქალაქეთა დაბალ ინტერეს ხელისუფლება ზოგადი პასიურობით ხსნის სამოქალაქო სექტორი კი არაინფორმირებულობით.
მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათ იგრძნობენ თავი ნაწილად და ჩვენც უფრო მეტი ვალდებულებები გვექნება.
მოსახლეობა მაინც არის ინერტული და იმიტომ კი არა რომ მოსახლეობას არ უნდა რომ გადაწყვეტილების პროცესში ჩაერთოს, მათ არ მიეწოდებათ ჯეროვანი ინფორმაცია.
როგორ აპირებს ნდობის მოპოვებას ქუთაისის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო?
მისი ჩამოყალიბების არსი არის მოქალაქეების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აერიოს მოქალაქეს საკრებულოში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:30 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იტალიაში ეროვნული გლოვა ქალაქ გენუაში 14 აგვისტოს მომხდარი ტრაგედიის გამო. საავტომობილო ხიდის ჩამონგრევის შედეგად ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით 38 ადამიანია დაღუპული. მაშველები ვარაუდობენ, რომ ნანგრევებში რჩება 10-ზე მეტი ადამიანი. სამძებრო სამუშაოებში მონაწილეობს 250-ზე მეტი მაშველი სპეციალურად გაწვრთნილ ძაღლებთან ერთად. იტალიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მძიმე ტრავმები აქვს 16 ადამიანს. ხიდის ნგრევის შედეგად დაახლოებით 45 მეტრის სიმაღლიდან რკინიგზაზე ჩამოვარდა რამდენიმე ათეული ავტომანქანა. იტალიის ტრანსპორტის მინისტრმა დანილო ტონინელიმ არ გამორიცხა, რომ კატასტროფა გამოიწვია ხარვეზებმა ხიდის ტექნიკურ მომსახურებაში. მორანდის სახელით ცნობილი ხიდი გასული საუკუნის 60-იან წლებში აშენდა, ბოლო სარემონტო სამუშაოები კი ამ ხიდზე 2016 წელს ჩატარდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თურქეთს შორის სავაჭრო კონფლიქტი გრძელდება. დღეს ანკარამ საბაჟო გადასახადი გაუზარდა ზოგიერთი სახის ამერიკულ საქონელს, მათ შორის 120%-ით გაიზარდა გადასახადი ამერიკულ ავტომანქანებზე და 140%-ით ალკოჰოლურ სასმელზე. საბაჟო გადასახადი გაიზარდა შეერთებული შტატებიდან იმპორტირებულ ქვანახშირზე, ბრინჯსა და კოსმეტიკურ საშუალებებზეც. შესაბამის განკარგულებას ხელი მოაწერა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. მისი მთავრობა აცხადებს, რომ გადაწყვეტილება განპირობებულია ამერიკის შეერთებული შტატების მიზანმიმართული თავდასხმებით. 10 აგვისტოს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განკარგულებით საბაჟო გადასახადი გაორმაგდა თურქეთიდან იმპორტირებულ ალუმინის ნაწარმზე. იმავე დღეს თურქული ლირა ამერიკულ დოლართან მიმართებით დაახლოებით 16%-ით გაუფასურდა. თუმცა თეთრ სახლში განაცხადეს, რომ ეს არა საბაჟო გადასახადის გაზრდის, არამედ თურქეთის ეკონომიკაში არსებული ფუნდამენტური პრობლემების შედეგია. თურქეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ბოლო ხანს გაუარესებული ურთიერთობა კიდევ უფრო გაამწვავა თურქეთში ამერიკელი პასტორის ენდრიუ ბრანსონის დაპატიმრებამ. მას ანკარა ადანაშაულებს ჯაშუშობასა და კავშირში ორი წლის წინანდელი სამხედრო გადატრიელების მცდელობის ორგანიზატორად მიჩნეულ ოპოზიციონერ საზოგადო მოღვაწესთან ფეტულა გვილენთან. შინაპატიმრობაში მყოფი ბრანსონი ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. შეერთებული შტატები კი უკვე დიდი ხანია ელოდება მის გათავისუფლებას და გადაცემას. დღეს ცნობილი გახდა, რომ თურქეთის სასამართლომ კვლავ არ დააკმაყოფილა ადვოკატების სარჩელი და ბრანსონი შინაპატიმრობაში დატოვა. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უარით უპასუხა უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვის დედას, რომელმაც პრეზიდენტ პუტინს 13 ივლისს მიმართა შვილის შეწყალების თხოვნით. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებულმა მოქალაქეთა საკონსტიტუციო უფლებების სამართლომ ლიუდმილა სენცოვას უპასუხა, რომ შეწყალების პროცედურის დასაწყებად პრეზიდენტ სასჯელ აღსრულების დაწესებულების გავლით წერილობით უნდა მიმართოს თავად მსჯავრდებულმა, თუმცა შეწყალების საკითხის განხილვისას ითვალისწინებენ სხვა პირების, მათ შორის ნათესავების შუამდგომლობასაც. წერილში ოლეგ სენცოვი რუსეთის მოქალაქედაა მოხსენიებული. რეჟისორის დის ნატალია კაპლანის განცხადებით, მიხედვით კრემლის პასუხი ნიშნავს, რომ ოლეგის გათავისუფლებას არაპირებენ. კაპლანის ინფორმაციით, ოლეგ სენცოვი შეწყალების თხოვნას არაპირებს. ცნობილია, რომ რუსეთის პრეზიდენტისთვის შეწყალების თხოვნით არ მიუმართავთ უკრაინელ ფრინავს ნაძერს და სავჩენკოს და ყირიმელი თათრების მეჯლისის ხელმძღვანელებს ილმი უმეროვს და ახტემ ჩიიგოს, თუმცა რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ისინი პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ და უკრაინაში დაბრუნდნენ. ოლეგ სენცოვი ურალის მხარის ერთ-ერთ კოლონიაში 14 მაისიდან შიმშილობს რუსეთის საპატიმროებში მყოფი უკრაინელი პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა რეჟისორი 2014 წლის მაისში დააკავეს ანექსირებულ ყირიმში და ბრალადასდეს ტერაქტების ორგანიზება. 2015 წლის აგვისტოში სასამართლომ ოლეგ სენცოვს 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. უფლება დამცველები რეჟისორს პოლიტპატიმრად მიიჩნევენ, მის გათავისუფლებას მოითხოვენ საერთაშორისო ორგანიზაციები და კულტურის სფეროს არაერთი ცნობილი წარმომადგენელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესვე პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ლარის კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით თითქმის 3 თეთრით გამყარდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 16 აგვისტოსთვის დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 2 ლარი და 60 თეთრი შეადგინა. ლარმა გაუფასურება გასული კვირიდან დაიწყო და 15 აგვისტოსთვის ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 2 ლარი და 63 თეთრი შეადგინა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა დაუკავშირეს თურქული ლირის და რუსული რუბლის მკვეთრ გაუფასურებას. შეფასებას დამოუკიდებელი ანალიტიკოსები ძიზიარებენ. ლარის კურსის ვარდნის გამო პროდუქტზე ფასების ზრდის შიში გაუჩნდათ მოქალაქეებს, რომლებსაც საწვავის გაძვირება წაშფოთებთ. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ლარის გაუფასურება და საწვავის ფასის ზრდა. გორში ტაქსების და მიკროავტობუსების მძღოლები უკვე მგზავრობის გადასახადის გაძვირებას აანონსებენ. გორში საწვავის ფასი ამჟამად 2.5 ფარგლებში მერყეობს. ადგილობრივ მოსახლეობას კი პირველ რიგში წინა საარჩევნოდ მართველი პარტიის დაპირებები ახსენდება უკეთესი ცხოვრების შესახებ.
ყველაფერი წვირილია, ყველაფერი დაპირებები. ნებისმიერი მარტო საწვავის ეგ საერთო ცხოვრებისეო.
იყო 2 ლარამდე, ეხლა არის 2.60, 2.50. ანუ საგზნოთალი მოტო.
ეხლა ეს ეს გეუბნება, იცი? 30-ში ყველაფერი კარგად იქნება. ველოდები 30-ში.
თვალობთ, დახმარება მქონდა. მან ერთნაირი ტელევიზორი გაქვს, მათივარი გაქვს. მათვენ ეციოდა ხი რომ ტელევიზორი მათივარი არ აქვს.
როცა მეტი საშუალება არა გაქვს, ძალაუნებურად ასხავა. ძალიან არის მომატებული. ვარედა 70-ში ყო. დღეს არის 2 ლარს ბევრად არის გაცილებული, 2.45, 2.5, 2.20 და ესე რა ვიცი. გააჩნია საწვავის ხარისხი.
თან ახლა საფრთხე ფასე მაიზია საწვავე და ქრო დაიკლებს არ ვიცი. წარმოუდგენელია.
აი ზილის ხანდახანისი ერო საწვავის ფულს ზილის ვინას გაურებთ. ჯობია რომ დაიკლოს, მაგრამ დაკლებით არა ზილს არ მომხდარა მარტო მოტულობს ყველაფერი.
კორელების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საწვავზე ფასის ზრდა და ლარის კურსის დაცემა მედიკამენტებზე და საკვე პროდუქტებზე ფასების ზრდას გამოიწვევს. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში კი პენსიონერები და სოციალურად დაუცველები აღმოჩნდებიან.
ვერც ბაზარზე შედიხარ, ვერც ვერაფერი. როგორც გინდა იყოს ახლა ლარი დაუფასურდება, ყველაფერიც იწევა მაღლა.
ყველაფერი ძვირდება და რა გვაქვს ჩვენ არა. ზოგი პენსიაზეა მარტო 180 ლარზე მთელი ჩვენ როგორ უნდა გაიტანოს არ ვიცი.
პენსიის ფული ჩვენ წარმოგიდგინეთ რაში მიყოფა? წამლებში, საკვებში თუ სხვაგანაში?
წამლებით მოიმატებს, პროდუქტით მოიმატებს.
ძალიან არის გაუფასურებული და ძალიან კინოვლიც არის ეს ამბავი. პენსია ვიღე 180 ლარი. არაფერი ძალა არა.
რა გავაკეთო? და აი პენსიონერები ვართ, აი ეგეთ ახლა გადავფარე, კიდე გამოვიტანე, როდემდინა? რითი რა უნდა გავაკეთოთ?
ყველაფერზე მომატებული, ყველაფერზე, რაც გინდათ, რაც გინდათ მეკვეთეთ, ყველაფერი ძვირია. ეს ყველაზე აისახა, ყველა ჯიბეს შეეხო ერთ სიტყვით და
ხალხის გაუფასურდა, იმიტომ ჩვენ თავრობას ხალხი აღარ აინტერესებს. მარტო დებრები გადავხდებს, ძიალები წავლენა ხედავს სულა.
ვალუტის ჯიხურის მფლობელები იმასაც აცხადებენ, რომ ლარის გაუფასურება მსოფლიო ბაზარზე არსებულმა ვითარებამ და გარკვეულმა პანიკამაც გამოიწვია. მათი თქმით, ამ დღეებში დოლარზე მოთხოვნილება გაიზარდა.
გოგავცეურმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა შიშს იწვევს მოსახლეობაში, განსაკუთრებით კი პენსიონერებსა და სოციალურად დაუცველებში ლარის კურსის ბოლოდროინდელი გაუფასურება. მე აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს დადგენილი ოფიციალური კურსის მიხედვით ლარი ამერიკულ დოლართან თითქმის 3 თეთრით გამყარდა და 16 აგვისტოს ოფიციალური კურსის მიხედვით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ღირება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველო 2017 წლიდან თავმჯდომარეობს ღია მართლობის პარტნიორობას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრაზილიის პრეზიდენტების მიერ 2011 წელს დაფუძნებული ინიციატივა, ამჟამად 76 ქვეყანას აერთიანებს და მიზნად ისახავს მთავრობების და სახელისუფლებო შტოების მეტგამჭირვალობას. საქართველო ამ ინიციატივას 2011 წელსვე შეუერთდა, შარშანკი თავმჯდომარეობა საფრანგეთისგან ჩაიბარა. ღია მართლობის პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნების მთავრობები ვალდებულნი არიან მოქალაქეებისთვის იყვნენ, რაც შეიძლება გახსნილი, ჩართონ ისინი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ხელმისაწვდომი და კომფორტული გახადონ სახელმწიფო სერვისები. ზუსტად ერთი თვის წინ თბილისმა უმასპინძლა ღია მართლობის პარტნიორობის გლობალურ სამიცად, რომელშიც ათობით ქვეყნის სამოქალაქო სექტორის და სახელისუფლებო შტოების 7-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობდა. 2011 წლის შემდეგ საქართველომ შეიმუშავა სამი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავდა ვალდებულებებს კორუფციასთან ბრძოლის, გამჭვირვალობის, საჯარო სერვისების ეფექტურობის და გადაწყვეტილების მიღებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაზრდის კუთხით. მეოთხე სამოქმედო გეგმა საქართველოს მთავრობამ ივლისის 3-ზე წარმოადგინა. ამ სამიტის წინ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართა ღია წერილით, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ საქართველომ ვერ გაამართლა პარტნიორობის თავმჯდომარეობასთან დაკავშირებული მოლოდინი და მეოთხე სამოქმედო გეგმას აკლია ამბიციური ვალდებულებები. არასამთავრობო სექტორში, რომელიც ინიციატივაში აქტიურადაა ჩართული, ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად ასახელებენ ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო რეფორმის აუცილებლობას. ასეთ თემებზე საუბარი იყო ახალციხეში ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზეც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი ამბობთ.
ღია მართლობის პრინციპების დანერგვასა და ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გამოკვეთაზე ახალციხეში შეხვედრა ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამართა. საჯარო განხილვას ადგილობრივი ხელისუფლების პირველი პირები, სამოქალაქო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ახალციხის ვიცემერმა გურამ მელიქიძემ საზოგადოების დაბალ აქტივობაზე გაამახვილა ყურადღება.
მონაწილეობა თვითმმართველობის პროცესში, მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომ მათ იგრძნონ თავი ნაწილად და უფრო მეტი პასუხისგებლობით მოეკიდონ თავიანთ საქმიანობას და ჩვენც უფრო მეტი უთხოვნილება და უფრო მეტი ვალდებულება გვექნება. მთავარია, რომ ჩვენი ყველა ის საქმიანობა მივიტანოთ უდიდეს ნაწილამდე მოსახლეობისად და მათ იცოდნენ თავიანთი უფლებები, მათ იცოდნენ თავიანთი ვალდებულებები და მათ იცოდნენ, რომ ასაკეთებს თვითმმართველობა.
მოქალაქეთა ჩართულობის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშ ვალდებულების გაზრდის მიზნით დანერგილი მექანიზმები არასაკმარისად მიაჩნიათ მესამე სექტორში. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრის დირექტორმა მოსახლეობის პასიურობის მიზეზებზე ისაუბრა. მარინა კუპატაძის აზრით, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებასა და პარტნიორებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობაზე სხვა სტრუქტურებთან ერთად ხელისუფლებამაც უნდა იზრუნოს.
ღია მართლობის პარტნიორობას შეუერთდა საქართველო და მათ შორის მერე უკვე რამდენიმე მუნიციპალიტეტი და მათ შორის ახალციხე. არის წინ გადადგმული ნაბიჯები, მაგრამ მოსახლეობა მაინც არის ინერტული და იმიტომ კი არა, რომ მოსახლეობას არ უნდა რომ გადაწყვეტილების პროცესში ჩაერთოს, პირიქით დაწეროს პროექტები, მიიღოს დაფინანსება. სულაც არა, მათ არ მიეწოდებათ ჯეროვანი ინფორმაცია. თვითმმართველობამ უფრო აქტიურად უნდა ითანამშრომლოს როგორც არასამთავრობო სექტორთან, ასევე მედიასთან.
ღია მართლობის მიუხედავად მედიისთვის ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება სრული ინფორმაციის დროულად მიღება. სამცხე-ჯავახეთის ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ელექტრონულად გაგზავნილ წერილებზე პასუხს ძირითადად იღებენ, თუმცა ინფორმაცია ხშირ შემთხვევაში არასრულყოფილია. გარდა ამისა, საჯარო მოხელეები ყოველთვის იყენებენ მაქსიმალურ ვადას 10 დღეს. იმ შემთხვევაშიც კი თუ პასუხად წერია, რომ ინფორმაცია სხვა უწყებამ უნდა გასცეს. ახალქალაქის საინფორმაციო სააგენტო J-News-ის რედაქტორს ინფორმაციის მიღება განსაკუთრებით ძალოვანი სამინისტროებიდან უჭირს. დიმა ღარიბიანი იხსენებს იმ ფაქტს, როდესაც იუსტიციის სამინისტრომ მათგან წერილის გაგზავნა ფოსტით მოითხოვა, თუმცა პასუხი თვეზე მეტია არ მიუღია.
იუსტიციის სამინისტროდან ველოდებით უკვე ერთი თვე არანაირი პასუხი, რომ მოითხოვეთ ახლა ჩვენ ვეძებთ თქვენი კითხვების პასუხი, ასეთი პასუხიც არ არის. ძირითადად არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან ძალიან კაი პასუხი მიიღეთ. რა შეეხება მერიას, თინიც ძირითადად პასუხობენ ოფიციალური მოთხოვნის გარეშე, მაგრამ როცა არის რამე სტატისტიკა ან რამე ასეთი ინფორმაცია, რომელიც ზეპირად არ არის, ამ შემთხვევაში ოფიციალური მოთხოვნით მივმართეთ და ძირითადად პასუხობენ მაგ არა ყველა საკითხებში. საინტერესო ინფორმაციას მოალავენ.
ჯეროვანი ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის. დისკუსიის შედეგად გამოკვეთილი მთავარი საკითხის გადაწყვეტაზე დაინტერესებულმა მხარეებმა თანაბრად უნდა ისრუნონ. განაცხადეს შეხვედრის ორგანიზატორებმა და აღნიშნეს, რომ პროგრამის მიზანი სწორედ მხარეების ანგარიშვალდებულებისა და ჩართულობის გაზრდაა.
თავისუფლების ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია ველაშვილმაგი ამბოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის ერთ-ერთ პროგრამაზე, რომელიც მიზნად ისახავს ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. სწორედ ეს დასახელდა ერთ-ერთ მიზნად სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს არსებობისა. ეს საბჭო ქუთაისის მერთან შეიქმნა, ზოგადად კანონმდებლობა ითვალისწინებს მსგავსი საბჭოების შექმნას, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში საბჭოების საქმიანობა რაიმე კონკრეტული შედეგების გარეშე სრულდება. ქუთაისში შექმნილი ახალი საბჭო კი ამბობს, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ საზოგადოების ნდობა მოიპოვოს. თავად საზოგადოების წარმომადგენლებით არის ეს საბჭო დაკომპლექტებული და ამასთან მერიას მისცეს, რაც შეიძლება მეტი რეკომენდაცია და მიუხედავად იმისა, რომ მათი შესრულება სავალდებულო არ არის, ამ შესრულებაზეც გარკვეულწილად იზრუნოს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭომ, რომელიც მეორე თვეა არსებობს, დღეს მეოთხე შეხვედრა გამართა. 21 წევრიან საბჭოში არიან არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლები. მსგავსი საბჭო ქუთაისში პირველად 3 წლის წინ შეიქმნა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და საჯარო მოხელეებს აერთიანებდა, თუმცა მხოლოდ ერთი სხდომა გამართა და მუშაობა აღარ გაუგრძელებია. სამოქალაქო მრჩეველთა ამჟამინდელი საბჭოს მდივნის ნუგზარ კოხრეიძის განმარტებით, საბჭოს ფუნქციონირება კანონითაა განსაზღვრული და მისი მიზანია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა და მერიისთვის რეკომენდაციების გაწევა.
საბჭო, რა თქმა უნდა, ატარებს სარეკომენდაციო ხასიათს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აერიოს მოქალაქის საკრებულოში, იმიტომ რომ ეს არ არის საკანონმდებლო ორგანო და ჩვენ ვცდილობთ, რომ განვიხილოთ ყველა ის საკითხი, რომელიც აქტუალურია ამ ქალაქში და მოვახდინოთ მასზე ჩვენი კოლეგიალური აზრის დაფიქსირება. მერს შეუძლია მიიღოს ეს აზრი, შეუძლია არ მიიღოს ეს რეკომენდაცია, თუმცა რა თქმა უნდა ცხადია, როდესაც საბჭო გაცემს რაღაცა რეკომენდაციას, ეს არის კოლეგიური ორგანო, მისი გავლენა საკითხზე და რეკომენდაციაზე არის საკმაოდ დიდი.
ქუთაისის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მდივნის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებითვე, საბჭოს მუშაობიდან ერთ თვეში გამოჩნდა ამ სტრუქტურისადმი საზოგადოების არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება, თუმცა საბჭოს წევრები მუშაობით შეეცდებიან მოქალაქეთა ნიჰილისტური დამოკიდებულების შეცვლას და ნდობის მოპოვებას. ამასთან, ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, მრჩეველთა საბჭოს მოქალაქეები უკვე მიმართავენ სხვადასხვა წინადადებით, რომელთა ნაწილზე მუშაობა დაწყებულია. ქუთაისის ვიცე-მერის ნინო თვალთვაძის განცხადებით, საბჭო შეიქმნა კონკრეტული მიზნებით და არა მხოლოდ კანონით დადგენილი ვალდებულების შესაბამისად. ნინო თვალთვაძის თქმით, მრჩეველთა საბჭოს აქვს ყველა პირობა იმისთვის, რომ იყოს ქმედითი და თვითმმართველობა მზად არის საბჭოს რეკომენდაციები გაითვალისწინოს. ვიცე-მერის ინფორმაციით, ქუთაისის მერიამ საბჭოს უკვე შესთავაზა გარკვეული დოკუმენტების განხილვა და რეკომენდაციების გაწევა.
პირველი ნაბიჯები იდგმება ჩვენი ინიციატივით, ანუ ჩვენ წარმოდგინეთ გარკვეული დოკუმენტების პროექტები და ვთხოვეთ მათ საკუთარი რეკომენდაციების წარმოდგენა. ასეთი დოკუმენტი იყო მაგალითად გამწვანებასთან დაკავშირებული წესი, რომელზეც საბჭომ იმსჯელა და მისცა რეკომენდაცია მერს, რომ წარუდგინოს საკრებულოს დასამტკიცებლად. ასევე მათი მოთხოვნა იყო და თხოვნა, რომ მოესმინათ რა საკეთებს ტურიზმის ცენტრი. იყო ასევე მსჯელობა, როგორ შეიძლება რაღაცები გაკეთდეს უკეთესად და იქნეს გათვალისწინებული.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომლის შემუშავებაში მრჩეველთა საბჭო აქტიურადაა ჩართული, ქუთაისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების წესებია. საბჭოს წევრის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის ომარ კიკვიძის განმარტებით, ამჟამად ქალაქში მოქმედებს 2008 წელს დადგენილი განაშენიანების კოეფიციენტი, რომელიც არ შეესაბამება საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წელს მიღებულ დადგენილებას და მძიმე შედეგებს. იწევს. ომარ კიკვიძის განცხადებით, მოქმედი ნორმების გავლენით, ბოლო წლებში ქუთაისის ისტორიულ ადგილებში აშენდა მრავალსართულიანი კორპუსები, რაც დაუშვებელია. მერის მრჩეველთა საბჭოს წევრის ინფორმაციით, ახალი დოკუმენტი მსგავს შემთხვევებს დაარეგულირებს და ქალაქს იერსახეს შეუნარჩუნებს.
თავიდან ავიცილებთ იმავე შემთხვევებს, რაც ქალაქში ჰქონდა გასულ წლებში. კერძოდ, ეს არის პირველ რიგში კოეფიციენტების, ინტენსიურობის კოეფიციენტების გადამეტება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ ტერიტორიებისთვის, რომელიც განაშენიანებული არის, ან კიდე პერსპექტივაში დაგეგმილია ტერიტორიების განაშენიანება, იმისათვის, რომ არ დაიღვრეს ქალაქის არქიტექტურა მთლიანობაში.
ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები, რომლებსაც სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო განიხილავს, ქუთაისის მერიის არქიტექტურის სამსახურმა შეიმუშავა. მისი ხელმძღვანელის საზაჩხი კვაძის ინფორმაციით, დოკუმენტის საბოლოო სახით ჩამოყალიბებისა და საკრებულოში დამტკიცების შემდეგ იგეგმება მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შექმნაც და სამომავლოდ ეს ორი დოკუმენტი ქუთაისის გენერალურ გეგმაში გაერთიანდება. საზაჩხი კვაძის განცხადებით, დაგეგმილია ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების წესების თვისბოლომდე სრულყოფა და დოკუმენტის საკრებულოსთვის გაგზავნა.
მინდა რომ დავიცვათ ეს ქალაქი და მეცემეთ ეს ქუთაისის ისტორიულ ნაწილს, ისეთი მაღალი შენობები, რომლებიც აქტიურად შეუსაბამოა ჩამოყალიბებულ ურბანულ გარემოსთან, მის ქალაქშემოვლობის ტიპთან, შევინარჩუნოთ ის ისტორიული გარემო, რომელიც გვაქვს და ხელი შეუწყოთ მის განვითარებას და დაგნინებას და განადგურებას. კოეფიციენტები, ასე რომ ვთქვათ, აძლევს საშუალებას. შემაფერხებელი გარემოება არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, რომელიც არეალებს განიხილავს და დასაშვებ კოეფიციენტზე დაბლა მოითხოვს კიდევ მშენებლობას, მაგრამ მაინც ვღებულობთ ამ შედეგებს და ამიტომ ჭირდება ის დამცავი საშუალებები, რომელიც ყველაფერს ასე რომ ვთქვათ დაეტყობა და ქალაქს შევინარჩუნოთ.
ქუთაისის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროგრამების ხელმძღვანელის ნოდარ ჯიქიას განცხადებით, ორგანიზაცია გეგმავს განმეორებით მოაწყოს გამოფენა, რომელიც ასახავს ბოლო წლების განმავლობაში ქალაქში მიმდინარე უსახურ მშენებლობებს, თვითნებურ მიშენებებს და არქიტექტურული იერსახის ხელყოფას.
Tata Kachkachishvilma Giambot, imis shesakhad ra gegmebi aqs Kutaisis meris samokhalako mrchevelta sabjos da ert-erti gegma soret ekheba khavakshi gansakutrebit mis istoriul ubanshi ganashenianebis akhali tsesebis damkvitrebas. Khavakis ganashenianeba ukve ara ert-erti tselia samokhalako aktivistebis da khavakis zveli natsilis gadarchenistvis mebzoli sazogadoebrevi organizatsiebis protestsi itsvs Batumshi. იკვეთება იმის პერსპექტივა, რომ უახლოეს ხანში შესაძლოა პროტესტის ახალი მიზეზი გაჩნდეს. საუბარია ბულვარის ტერიტორიაზე, სანაპირო ზოლის მახლობლად, რეკრეაციულ ზონასთან, ახალ სავარაუდო მშენებლობაზე. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთგიბაინძისგან შეიტყობთ.
კომპანია ორფი ჯგუფმა ბათუმის ბულვარის მიმდებარედ ნინოშვილის ქუჩაზე ჯიხური განათავსა, როგორც კომპანიაში აცხადებენ. ეს იქნება საინფორმაციო ჯიხური, რომელიც ქალაქის ვიზიტორებს კომპანიის მიერ განხორციელებულ სამშენებლო პროექტებს გააცნობს. ეს ტერიტორია მდებარეობს ბათუმის დელფინარიუმის წინ, ზღვის სანაპიროს პირველ ზოლში, რეკრეაციული ადგილის გასწორებ. ამ ადგილის მისამართია ნინოშვილის 39 ნომერი, სადაც კომპანია ორბი 8000 კვადრატულ მეტრ ფართობს ფლობს. კომპანიის ხელმძღვანელი ირაკლი კერღელიძე აცხადებს, რომ ამ ტერიტორიაზე ახალი სამშენებლო პროექტის აშენებას გეგმავენ.
კარგი და ქალაქისთვის უნიკალური ტიპის პროექტი გაკეთდება, ესეთი, რომელიც იქნება სამიზნეო ბანაკი ქალაქ ბათუმში.
ქალაქ ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ კომპანია ორბის სამშენებლო პროექტის შეთანხმებაზე განაცხადი ჯერ არ შეუტანია. კომპანიამ ნებართვა მხოლოდ მსუბუქ კონსტრუქციაზე ითხოვა და მიიღო კიდეც, თუმცა როგორც ქალაქის არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსი მირიან მეტრეველი ამბობს, ჯიხური მითითებულ ადგილას არ განათავსეს, რის გამოც ზედამხედველობის სამსახური მოკვლევას აწარმოებს.
ჯიხურზე დროებით ნაგებობაზე, ანუ მსუბუქ კონსტრუქციის ნაგებობაზე გაცემული იყო თანხმობა, ანუ პირველი კლასის, თუმცა ტერიტორია განთავსებული იყო საპროექტო შედარებით უფრო შიდა მხარეს და ამაზე ზედამხედველობის განყოფილება აწარმოებს მოკვლევას.
ქალაქის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი მირიან მეტრეველი ამბობს, რომ რა სახის და რა მასშტაბის, აგრეთვე რა ფუნქციის იქნება შენობა, რომლის პროექტსაც კომპანია ორბი ქალაქის მერიაში დასამტკიცებლად წარდგენას გეგმავს, მისთვის უცნობია. არქიტექტურის სამსახური კი მისივე თქმით პარამეტრებისა და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით იმოქმედებს, რაც იმას გულისხმობს, რომ მსგავსი მასშტაბის შენობებს შორის დაშორება სულ მცირე 18 მეტრი უნდა იყოს. შესაძლოა სწორედ ეს მანძილი დარჩეს ორ ცათამბრჯენ შორის ბათუმის ბულვარის მიმდებარედ ზღვის სანაპიროს პირველ ზოლში. ნინოშვილის ქუჩაზე გვერდიგვერდ ცათამბრჯენების აშენებას კომპანია ორბის გარდა სამშენებლო კომპანია ალიანს ჯგუფი გეგმავს. 50 სართულიან მრავალფუნქციურ შენობას აშენებს 4400 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზე. მშენებლობის ნებართვა 2 თვის წინ გაიცა. მანამდე კი ეს პროექტი არაერთხელ იქცა ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის კრიტიკის საგანი მისი მასშტაბურობისა და ბათუმის ბულვართან სიახლოვის გამო. ოპოზიციის წარმომადგენლები კი მიმდინარე წლის გაზაფხულზე იწმუნებოდნენ, რომ ალიანს ჯგუფი უნებართვოდ აწარმოებდა მშენებლობას. ქალაქის მთავარი არქიტექტორი მირიან მეტრეველი კი განმარტავს, რომ აღნიშნულ პროექტზე ნებართვა ორ ეტაპად გაიცა.
პირველი ნაწილი იყო მიწისქვეშა სამუშაოების შესახებ ნებართვა, თუმცა განესაზღვრათ, რომ სრული პროექტი უნდა შეეთანხმებიათ 5 თვეში და ამ პერიოდში მოახერხეს, ანუ ჩაეტიენ და შეთანხმდა, ანუ ნებართვა გაიცა უკვე სრულ პროექტზე მიწისქვეშა და მიწისზედაზე ერთდროულად. პროექტი არის 50 სართულიანი. განთავსდება სასტუმრო ცნობილი ბრენდი და ასევე იქნება საცხოვრებელი ფართებიც.
ბათუმის ბულვარის სანაპიროზე ცათამბრჯენების მშენებლობას აპროტესტებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და ქალაქის ურბანულ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაცია ბათომი. მისი ერთ-ერთი აქტივისტი ირმა ზოიძე ამბობს, რომ მიუხედავად არაერთი დაპირებისა, ბათუმს დღემდე არ გააჩნია ქალაქგანვითარების გეგმა, რომელიც მშენებლობებზე გარკვეულ წესებს განსაზღვრავდა. სწორედ ამიტომ, მისივე თქმით, ბათუმში მშენებლობები ქაოსურად, ხშირად კი საჯარო სივრცეების ხარჯზე მიმდინარეობს, რა დროსაც ქალაქი იერს ახერს კარგავს და მოსახლეობის დიდი ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევს.
სანაპირო ზოლზე გაშენებულმა მაღალსართულიანმა სახლებმა გადაკეტა სავენტილაციო გარემო და ჰაერი გადაუკეტა ქალაქს. ის დარჩენილი ადგილებიც კლავად ამ ადგილების ათვისება ხდება ისევ დეველოპერების მხრიდან და თავარიც რა არის, რომ ეს ხდება იმდენად ქაოტურ მდგომარეობაში, იმდენად, ანუ ქალაქს ისეთ ეტყობა ურბანული ქაოსი, რომ აქ წესი არ არსებობს, მაგრამ აქ არის სრული აი განუკითხაობა, რაც თქვია, იწყება მშენებლობები და მეორე ვიგებთ, რომ არ არსებობს ნებართვა, თო ანონსებენ ყიდიან ჰაერს და შემდეგ დება ამის გაправება მერიის მხრიდან.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთკი ფაინძეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ბათუმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ირმა ზოიძემ ისაუბრობდა იმ სამშენებლო ერთგვარ ბუმზე, რომელიც ამჟამად ბათუმში ზღვისპირა ზოლის გასწვრივ მიმდინარეობს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო მსჯავრდებული დეკანოზის გიორგი მომავალძის ადვოკატების სარჩელი დაცვის ხარის განმარტებით. საკონსტიტუციო სასამართლოსგან ითხოვენ სისხლის სამართლის კოდექსის იმ ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობას, რომელიც ადვოკატების მხრიდან გაუთქმელობის ვალდებულებას შეეხება. ვაზიანის პოლიგონზე საჩვენებელი წვრთნის დასრულდა მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2018. დღევანდელი საჩვენებელი სწავლების ამოცანა იყო მრავალეროვნული ქვედანაყოფის მიერ თავდაცვის განხორციელება, რათა ბრძოლაში ჩართვის რაიონში დაემარცხებინა პირობითი მოწინააღმდეგე და დივიზიას მისცემოდა კონტრშეტევის შესაძლებლობა. 1 აგვისტოს დაწყებულ რიგით მეოთხე სწავლებაში მონაწილეობდა საქართველოს, შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, ესტონეთის, საფრანგეთის, ლიეტოვის, პოლონეთის, ნორვეგიის, თურქეთის, უკრაინის, აზერბაიჯანის და სომხეთის შეერაღებული ძალების 3000 მეტი სამხედრო წვრთნებისას გამოყენებული იყო გერმანული და ამერიკული ჯავშანმანქანები და ვერტფრენები. მათ შორის პირველად მიიღეს სამსწავლებაში მონაწილეობა ამერიკულმა ვერტფრენებმა აპაჩებმა. გარდა ამისა, ქართველმა სამხედროებმაც პირველად გამოიყენეს ამერიკული ტანკსაწინააღმდეგო გადასატანი კომპლექსი ჯაველინი. თბილისის მერიამ დიდუბეში წერტლის გამზირზე სასტონლოს მშენებლობაზე გაცემული ნებართვა შეაჩერა და მშენებელს სხვა ალტერნატიული ტერიტორია შესთავაზა. მის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა დედაქალაქის მერმა კახა კალაძე. მან აღიარა, რომ ნებართვა სწორედ მისი მმართველობის პერიოდში იყო გაცემული, როგორც თავად აღნიშნა. ახალი მოსული იყო და მუშაობა ახალი დაწყებული ჰქონდა და ეს ნებართვა გაიპარაო, თქვა კახა კალაძემ. შევთანხმდით, რომ გავაკეთებთ ადგილმონაცვლეობას და მინდა თანამშრომლობისთვის კომპანიას მადლობა გადაუხადო, რადგან ამ კონკრეტულ ადგილზე პროექტის განხორციელება შეუძლებელი იყო. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.